Баран бок ободран. Быў раз дзед, а ў таго дзеда баран. І захацеў той дзед зарэзаць свайго барана. Толькі пачаў рэзаць, трошкі бок абадраў, а баран усхапіўся ды ўцёк і схаваўся ў лісіную норку. Прыйшла ліса ў норку, ажно там нехта сядзіць. Спужалася лісіца і пытаецца: «Хто там?» А баран ёй адказвае:
«Я баран, бок абадран, чатыры нагі, два рагі, як дам рагамі, дык ты паляціш уверх нагамі!»
Лісіца спужалася і пабегла ваўка прасіць:
«А воўчанька ты мой, а кумочак мой, хадзі памажы маёй бедзе, паглядзі, хто это ў мяне ў норцы сядзіць!»
Паслухаў воўк лісу, пайшоў з ёю ў нару выганяць барана. Прыйшоў ды сап-сап, носам нюхае:
«Хто там?»
«Я баран, бок абадран, чатыры нагі, два рагі, як дам рагамі, дык ты паляціш уверх нагамі!»
Воўк спужаўся ды ўцёк. Пайшлі яны з лісіцай ды к мядзведзю. Пачалі мядзведзя прасіць:
«Мядзведзінка, бацінка, хадзі памажы нашай бедзе, паглядзі, хто гэта ў лісінай норцы сядзіць!»
Паслухаў мядзведзь, пайшоў з імі да норкі. Прыйшоў ды пытаецца:
«А хто там?»
А баран яму:
«Я баран, бок абадран, чатыры нагі, два рагі, як дам рагамі, дык ты паляціш уверх нагамі!»
Мядзведзь спужаўся ды ўцёк. Ідуць яны, ідуць каля саду, ды бачаць, ляціць пчолка. Давай яны гэтую пчолку прасіць:
«Пчолка, душачка, хадзі паглядзі, хто гэта ў лісінай норцы сядзіць!»
Паляцела пчолка з імі, прыляцела і пытаецца:
«А хто там?» «Я баран, бок абадран, чатыры нагі, два рагі, як дам рагамі, дык ты паляціш уверх нагамі!»
А пчолка не спужалася. У норку ды давай кусаць барана за барваны бок. Баран спалохаўся, выскачыў з норкі ды давай уцякаць.